Ողջույն, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիր, այսօր դեկտեմբերի 25-ն է, երեքշաբթի, խոսափողի մոտ Հովհանես Մովսիսյանն է նախ կարճորվա թեմաների մասին։ Այսօրվանից կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը սկսում է նախագահի թեկնածուների գրանցումը։ Հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդը առաջիկա նախագահական ընտրությունների համար որպես թեկնածու չի գրանցվի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարվում է մասնակցել առաջիկա նախագահական ընտրություններին, որոնք են անցնող տարվա բնապահպանական և քաղաքաշինական գլխավոր խնդիրները տարվա ամփոփում։ Արսեն Ջուլֆալակյանը Հայաստանի լավագույն մարզիկ է ճանաչվել։ Վանաձորի միակ պետական թատրոնը մրցակցում է Երևանի թատրոնների հետ, հաղորդում Վանաձորից։ Եվ վերջում հունվարի 7-ին հայտնի կդառնա 2012 թվականի լավագույն ֆուտբոլիստի անունը, մինչ այս թեմաներին անցնելը ծանոթանան կորվա գլխավոր իրադարձություններին։ Լուրեր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտնել է, որ չի առաջադրվելու առաջիկա նախագահական ընտրություններում։ 4-րդ ինքնիշխանություն թերթին տված հարցազրույցում «Ուրեմն ինչ դուք չեք առաջադրվելու» լրագրողի հարցին Տեր-Պետրոսյանը պատասխանել է. «Ոչ, քանի որ ինչ կուզեք ասեք, 68 տարեկան մարդը նույն եռանդն ու աշխատասիրությունը չի կարող ունենալ, ինչ 40-ից 60 տարեկանը, որը թերևս նախագահի պաշտոնին հավակնող քաղաքական գործիչների օպտիմալ տարիքն է»։ Հետևաբար ասպարես պետք է իջնեն ինձնից ավելի երիտասարդները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօրվանի սկսում է Հայաստանի նախագահի փետրվարի 18-ի ընտրություններում թեկնածուների գրանցման համար անդրաժեշտ փաստաթղթերի ընդունումը, այն կտևի մինչև հունվարի 4-ը, մանրամասները հաղորդման ընթացքում։ Պահպանողական կուսակցությունը այսօր հայտարարություն է տարածել ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսից դուրս գալու մասին։ Իգիտություն ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրապարակային հարցազրույցը 2013 թվականի Հայաստանի Հանրապետության նախագահական ընտրություններին մասնակցությունից հրաժարվելու մասին, հայ ազգային կոնգրեսի հիմնադիր անդամ պահպանողական կուսակցությունը 2012 թվականի դեկտեմբերի 25-ից դուրս է գալիս, առաջին հայ ազգային կոնգրեսից, երկրորդ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հայ ազգային կոնգրես դաշինքից, ասված է կուսակցության հայտարարությունում։ Մեր հայրենիքը թունավորվում է, այսօր հայտարարել է ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը, արդեն առավել քան հստակ է, որ հանքարդյունաբերության աճը Հայաստանում ամահունչ չի եղել պետական շահին և առավելապես ներկայացրել է արտոնյանների շահերը, որոնք հասցրել են կուտակել հսկայական ծավալների հասնող հարստություն, այն ժամանակ, երբ մեր երկիրը գլխի վայր սրանում է դեպի աղքատություն և հուսալքում, ասված է հայտարարությունում, որը Հովանիսյանը ստորագրել է որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Հայաստանը կարևորում է փոխշահավետ համագործակցությունը Իրանի հետ և կարելի արձանագրել, որ հայ-իրանական հարաբերությունները այսօր գտնվում են բարձր մակարդակի վրա։ Այդ մասին ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, այսօր ընդունելով Իրանի փոխարտգործնախարար Աբաս Արաղչիին։ Անցնենք միջազգային լրահոսին։ Կաթոլիկ և բողոքական աշխարհը այսօր տոնում է Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդը։ Հռոմի Պապ Բենեդիկտոս 16-րդը տոնական պատարագ է մատուցել Վատիկանի Սուրբ Պետրոսի տաճարում։ Հռոմի Կաթոլիկ Եկեղեցու հովապետը հավատացյալներին դիմել է քաղաքին և աշխարհին հասիագրված ուղերձով և խաղաղություն մաղթել ամբողջ աշխարհին։ Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի և Արաբական պետությունների լիգայի բանագնաց Լախտար Բրահիմին Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է, որ իրավիճակը այդ երկրում դեռևս անհանգստացնող է։ Ասադի հետ հանդիպման մանրամասները Բրահիմին չի բացահայտել, սակայն հույս է հայտնել, որ բոլոր կողմերը կգան համաձայնության, ինչին ընդգծել է նա սիրիացի ժողովուրդը հույսով և անհամբերությամբ է սպասում։ Եգիպտոսի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պատրաստվում է այսօր հրապարակել նոր սահմանադրության հանրաքվեի պաշտոնական արդյունքները։ Ոչ պաշտոնական տվյալներով, որոնք հրապարակվել են մահմեդական եղբայրներ, իսլամիստական շարժումը և մի քանի այլ աղբյուրներ, ընտրողների 64%-ը կողմ է քվեարկել նոր սահմանադրությանը։ Ընդդիմությունը, սակայն, պնդում է, որ հանրաքվեի արդյունքները կեղծվել են և որ նոր սահմանադրությունը ամենևին էլ չի երաշխավորում կանանց և փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանությունը։ Ռուսաստանի իշխանությունները երրորդ հետաքննությունն են սկսել երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ամենասուր քննադատ համարվող ընդդիմադիր ակտիվիստ, հասարակական գործիչ և բլոգեր Ալեքսեյ Նավալնու նկատմամբ։ Երկու շաբթի օրը քննիչները պնդել են, որ Նավալնին 2007 թվականին յուրացրել է ավելի քան $3 միլիոն. Նավալնուն մեղադրել են կազմակերպությունների միջոցով իր նախկին աջ ուժերի միություն կուսակցության միջոցների յուրացման համար։ Նավալնին այդ ամենը աբսուրդ է որակել։ Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր պարզվեց վերջին մի քանի ամիսների թերևս ամենից ուզող քաղաքական հարցերից մեկը՝ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 4-րդ ինքնիշխանություն թերթին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ չի մասնակցելու առաջիկա նախագահական ընտրություններին, որպես հիմնական պատճառ նա նշել է տարիքային գործոնը։ Իրինա Հովանիսյանին լսենք։
Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի առաջադրվելու առաջիկա նախագահական ընտրություններում։ Այդ մասին նա հայտարարել է 4-րդ ինքնիշխանություն թերթին տված հարցազրույցում։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսից մեզ փոխանցեցին, որ Տեր-Պետրոսյանի որոշումը այս կերպ է հրապարակվել. «Ուրեմն ինչ, դուք չեք առաջադրվելու»՝ հարցին Տեր-Պետրոսյանը պատասխանել է. «Ոչ, քանի որ ինչ կուզեք ասեք, 68 տարեկան մարդը նույն եռանդն ու աշխատունակությունը չի կարող ունենալ, ինչ 40-ից 60 տարեկանը», որը թերևս նախագահի պաշտոնին հավակնող քաղաքական գործիչների օպտիմալ տարիքն է։ Հետևաբար ասպարես պետք է իջնեն ինձնից ավելի երիտասարդները։ Նա հիշեցրել է դեռևս նախորդ նախագահական ընտրություններից առաջ իր այն հայտարարությունը, որ նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց ուղիղ 3 տարի հետո պատրաստ էր ընդմիշտ հեռանալ քաղաքականությունից հանրությանը օրինական ընտրությունների միջոցով երկրին նոր նախագահ ընտրելու հնարավորություն տալով։ Հարցին, թե տարիքային հանգամանքից բացի իր չառաջադրման այլ պատճառ չկա, Հայաստանի առաջին նախագահը պատասխանել է, որ ցանկության դեպքում գուցե շատ պատճառներ կարելի է գտնել, կա եւս մեկ, թեև աննշան զուտ տեխնիկական պատճառ, որը գրեթե անհնար է դարձնում իմ առաջադրումը, բայց այն չեմ ուզում բացահայտել, որովհետեւ մեր ցինիկ հասարակության մեջ դրանք չերը միայն կհավատան, ասել է Տեր-Պետրոսյանը։ Չառաջադրվելու որոշումից համակիրների դժգոհությունների եւ հակառակորդների հրճվանքի մասին հարցինի պատասխան Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վստահություն է հայտնել, որ որոշ ժամանակ անց համակիրները իրեն կհասկանան, որ իր որոշումը ճիշտ եւ ազնիվ է։ Իսկ հակառակորդների հրճվանքն ու մեծաբանությունը իրեն երբեք չեն հետաքրքրել։ Կոնգրեսի այլ թեկնածուի առաջադրման կամ որևէ այլ թեկնածուի սատարելու մասին կոնգրեսի առաջնորդը չի խոսել։ Ընդդիմադիր Դաշինքը առայժմ որևէ մեկնաբանությամբ հանդես չի գալիս։ Կարծում ենք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունը մեկնաբանության կարիք չունի, քիչ առաջ մեզ փոխանցեց կոնգրեսի համակարգող խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Այլ թեկնածու առաջադրելու կամ ինչ-որ մեկին սատարելու մասին հարցերին պատասխան նա ասաց, որ ընտրություններում կոնգրեսի մասնակցության ձևաչափի մասին քննարկումները շարունակվում են։ Մեր հաջորդ հարցին, թե հնարավոր է որոշվի սատարել Հրանտ Բագրատյանի թեկնածությունը, Լևոն Զուրաբյանը պատասխանեց, որ նման հարց կոնգրեսում չի քննարկվել։ Կոնգրեսի պատգամավոր նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը, ում 3 իր գլխավորած ազատություն կուսակցությունը առաջարկեց որպես նախագահի թեկնածու, այսօր մեզ փոխանցեց, որ առաջիկա նախագահական ընտրություններում կոնգրեսից անկախ առաջադրվելու իր որոշումը վերջնական է, ձեռնը պահմանալով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այսօրվա հայտարարության մասին որևէ մեկնաբանությունից։ Հիշեցնենք, Բագրատյանը ի սկզբանե տեղեկացրել էր, որ առաջին նախագահի առաջադրման պարագայում ինքը կհանի իր թեկնածությունը։
Գնահատականն էր տալ որոշմանը չեմ պատրաստվում։ Ես մի անգամ չէ, որ այդ խոսակցությունները իր այդ վերջին ամիսներին ունեցել եմ։ Ես մի անգամ չէ, որ պնդել եմ, որ կանեմ թեկնածությունս։
Ինչ վերաբերում է կոնգրեսի անդամ ուժերին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի որոշումից հետո այսօր պահպանողական կուսակցությունն է հայտարարել ընդդիմադիր կոնգրեսը լքելու մասին, իսկ ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցությունը քաղաքորթի նիստ է անցկացրել, բայց որոշել է առայժմ մնալ Դաշինքի կազմում։ Կուսակցության ղեկավար Պետրոս Մակիյանը մեզ փոխանցեց, որ
«Որպես կոնգրեսի անդամ կուսակցության ղեկավար ես 15 տարվա ես ժողովրդով անցած մարդ, բնականաբար բարձրագույն եմ գնահատում, բայց թե հիմա ինչ կարող ստանել այդ մարդու որոշումն է»։ Մռայլ մտնոլորտ է, բայց հուսահատված չեն։ Կյանքը չի վերջանում։ Աշխարհը վերջը ոնց որ չեկա, այդպես էլ կյանքը շարունակվելու է։
Կոնգրեսի գործընկեր կուսակցություններն էլ են հարգանքով վերաբերվում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի որոշմանը։ Ոչ իշխանական Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը մեզ հետ զրույցում ընդգծեց, որ որոշումը իր համար անակնկալ չէր, ձեռնը պահմանալով մեկնաբանել, թե ինչու։
Որպես քաղաքական գործիչի մասնական վերլուծությունները բերում էին նրան, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի առաջադրվի։ Ես որևէ ինֆորմացիա չեմ ունեցել, ես որևէ մեկի հետ այդ խնդիրը չեմ քննարկել, Պարզապես ես ունեի այդ դիրքորոշումը, որ այդպես է լինելու է, եւ ես կարծում եմ ցանկացած գործչի ցանկացած որոշում պիտի հարգել եւ ոչ թե անել տարբեր անպարկեշտվելություններ ցանկացած գործչի ցանկացած որոշման դեմ, ինչը առ այս պահը տարբեր կարգի, դասի եւ կլասի թափթփուկներ շարունակում են անել Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության նախագահի եւ կուսակցության որոշման հետ կապված։
Իշխող Հանրապետական Կուսակցությունը հայտարարում է, որ իր համար ընդունելի կլիներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ցանկացած որոշում։ Հանրապետականի փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանի համար մինչդեռ համոզիչ չեն տարիքի վերաբերյալ առաջին նախագահի հիմնավորումները։
Ընտրություններում պիտի քաղաքական պաշարով մասնակցել եւ համագիրներով։ Ըստ էության ՀԱԿ-ը ինքը իրեն կարողացավ սպառել։ Շատ անհարմար կլիներ, եթե առաջին նախագահ թեկնածությունը ներկայացներ 8-10% վերցներ։ Դա նաև հասարակության համար վիրավորական կլիներ։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Շնորհակալություն Իրինա, շարունակում ենք թողարկումը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօրվանից սկսում է Հայաստանի նախագահի փետրվարի 18-ի ընտրություններում թեկնածուների գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ընդունումը։ Այս պահի դրությամբ հայտնի է, որ առաջադրվելու է Հանրապետական Կուսակցության ղեկավար Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Իրեն նախագահի թեկնածուի տեսնում նաև ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը։ Առաջադրվելու իրենց մտադրության մասին ավելի վաղ հայտարարել են նաև Պարուհիր Հայրիկյանը, Հրանտ Բագրատյանը, ինչպես նաև Վարդան Սեթրակյանը։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Այսօրվանից սկսվում է նախագահական ընտրություններում թեկնածուների գրանցման համար պահանջվող փաստաթղթերի ընդունումը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Հերմինե Հարությունյան Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ մինչ այս պահը որևէ դիմում հանձնաժողովը չի ստացել։
Հանրապետության նախագահի թեկնածուի գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ներկայացնում դեկտեմբերի 25-ից մինչև հունվարի 4-ը ժամը 18:00։ Այս պահի դրությամբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նախագահի թեկնածուի գրանցման համար փաստաթղթեր դեռ չի ներկայացրել։
Հայաստանի ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետ Հովհանես Քոչարյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ իրենք վերջին 10 տարում Հայաստանում մշտապես բնակվելու մասին տեղեկանք են հատկացրել 4 հոգու։ Էպոս Ագետ Վարդան Սեթրակյանին, ով հայտարարել է առաջիկա նախագահական ընտրություններում իր առաջադրման մասին, նոր ժամանակներ կուսակցության նախագահ Արամ Կարապետյանին, ռադիո Հայի տնօրեն Անդրեաս Ղուկասյանին և բժշկուհի Զարուհի Հարությունյանին։ Պահանջվող տեղեկանքները հարկավոր են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու համար։ 3. Անձնագրային և վիզաների վարչություն մշտական բնակության տեղեկանք ստանալու դիմում են ներկայացրել ևս 5 հոգի։ Նրանք են մամուլի ազգային ակումբի նախագահ Նայինե Մկրչյանը, ԱԻՄ նախագահ Պարուհիր Հայրիկյանը, ժառանգության նախագահ Ռաֆի Հովանիսյանը, Ազատություն կուսակցության նախագահ Հրանտ Բագրատյանը և Մհեր Հայրապետյանը։ Քոչարյանը նշեց, որ ըստ կարգի տեղեկանքը հատկացվում է երրորդ ժամկետում։ 2013 թվականի փետրվարի 18-ին կայանալիք ընտրություններին առայժմ կառաջադրվի իշխող հանրապետական կուսակցության ղեկավար Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը։ Առաջադրվելու մտադրության մասին հայտարարել են նաև ևս մի քանի հոգի։ ԱԻՄ կուսակցության ղեկավար Պարուհիր Հայրիկյանը, Ազատություն կուսակցության առաջնորդ Հայազգային կոնգրեսի պատգամավոր նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը, ինչպես նաև էպոսագետ Վարդան Սեթրակյանը։ Հայաստանի առաջին նախագահ անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը փաստորեն չի առաջադրվի։
Այս մասին ավելի մանրամասն կլսեք մեր երեկոյան թվարկման ընթացքում, իսկ այժմ շարունակում ենք ծրագիրը։ Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր Երևանում հերթական անգամ խոսել են բնապահպանական և քաղաքաշինական խնդիրներից, թեև այս մասին խոսելու առիթները բազմաթիվ են, բայց հիմա մասնագետները ամփոփում են տարին։ Նրանք խոստովանում են, որ ի տարբերություն նախորդ տարիների 2012-ին խնդիրների մասին ավելի շատ է խոսվել։ Ճարտարապետի համար տարվա կորուստը արտգործնախարարության շենքն է, մինչդեռ պահպանի կարծիքով մեր գլխավոր խնդիրը օրեցօր զարգացող հանքարդյունաբերությունն է։ Լիաննա Մնացականյանին լսենք։
Բնապահպան Կարինե Դանիելյանը նշեց, որ տարին լի էր բնապահպանական տարբեր խնդիրներով, որոնցից շատ-շատերն այդպես էլ լուծում չստացան։ Նրա կարծիքով այսօր մեր բնապահպանական ամենամեծ խնդիրը քաղաքաշինությունն է և ընդերքի օգտագործումը։ Դանիելյանն ասում է, որ առաջ էլ խնդիրներ ունեինք, բայց անտարածածկ տարածքներին ձեռք չէինք տալիս, իսկ հիմա արդեն մուտք են գործել Թեխուտ և Աղավնաձոր։ Բնապահպանները բարձրաձայնում են արդեն Պարտլեճի խնդիրները։
Հաստորեն անտեսելով իրոք ինչ տարածքների հետ գործում ենք, էկո համակարգերը քանդելով գնում է, մարդկանց բնակիչների առողջությունը վնասելով գնում է, գյուղատնտեսության ապրանքները թունավորելով գնում է, այնպես որ մեր հիմնական թիրախը հանքարդյունաբերության էքստեսիվ զարգացումը կանխելն է։ Թիվ 1 խնդիրը դա է, չնայած իհարկե եւ Սևանը կա, եւ անտառները կան, եւ քաղաքաշինությունը կա, ամեն ինչ, փոքր եկերը կան, ամեն ինչ կա։
Կարինե Դանիելյանն անդրադարձավ նաև Երևանի խնդիրներին, որոնցից առավել հրատապ են կանաչապատումը, աղտոտվածությունն ու անհամաչափ շինարարությունը։
Շենքը շենքի վրա, նույնը այդ բանի պատկերասրահի հետևը, շենքը շենքի վրա, սեյսմիկան քանդելով, եւ քաղաքը քանդելով են գնում, եւ նույնը հիմա հրապարակում է լինելու, կտեսնեք, շենքը շենքի վրա գալու է այդտեղ։ Մեր այսօրվա քաղաքաշինությունը այս տարիների արտահայտել է երկրի այդ բազարը, հարստանանք եւ վերջ, ուրիշ ոչ մի բանի վրա չնայենք։
Ճարտարապետ Սաշուր Քալաշյանը տարվա ամենամեծ բաց թողումը համարեց արտգործնախարարության շենքի առանց որևէ քննարկման, առանց մշակույթի նախարարության հանրության կարծիքը հաշվի առնելու վաճառքը։
Ոչ ոք չի ասում, որ այդ շենքը անհնար է վաճառել։ Խնդիրը գնում է այդ շենքի որպես հուշարձան, որտեղ նա գրանցված է որպես հուշարձան, նրա օգտագործման եղանակի մասին։ Հիմա օրենքի մեջ մենք ունենք հուշարձանների պահպանության մասին օրենք, անշարժ հուշարձանների մասին։ Օրենքի մեջ հստակ գրված է. Շենքը հուշարձանը կարող է լինի եւ սեփականություն անհատի, եւ պետական սեփականություն լինի, ամեն տեսակի մարդու սեփականություն կարող է լինի, բայց շենքի որևէ հետ հուշարձանի հետ կապված որևէ փոփոխությունը պետք է համաձայնեցվի պատկան մարմնի հետ։ Պատկան մարմինը մշակույթի նախարարությունն է։ Պատահական հուշարձան չէ միտը։ Ինչն է պատճառը, որ այդ շենքի վերաբերյալ մշակույթի նախարարության պատկան մարմնի եզրակացությունը չուզեցին։
Տարվա ձեռքբերումն ըստ Քալաշյանի այն էր, որ կառավարության որոշմամբ հանձնաժողով է ստեղծվել, որը պետք է Երևանի փոքր կենտրոնի քաղաքաշինության վերաբերյալ կանոնադրություն մշակի, սակայն այստեղ էլ ևս մեկ խնդիր կա։
Ընդհանրապես հիմա գնում է այդ օրենքի ստեղծման այնպես, որ մինչև այդ օրենքը ստեղծվի, Երևանի կենտրոնից ալևս ոչինչ չի մնա։ Ոչինչ չի մնա։ Հիմա առնվագատ հայացակարգը կգնա մի տարի քննարկման, քննարկումից հետո հետ կգա բազմաթիվ փոփոխություններով, մինչդեռ մենք ասում ենք, որ այս նույն պահին, այդ նույն օրենքի պահին անմիջապես կասեցնել բոլոր կարգի քաղաքական գործողությունները, բոլոր կարգի սարեցնել, կիսատի գործողությունները տանել քաղաքի շրջակա տարածքները, մինչև սրան մասին օրենք անենք։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Լիաննա, շարունակում ենք թողարկումը։ Այս տարի Լոնդոնում անցկացած Օլիմպիական խաղերում հնահռոմյական ոչ իմ շամարտիկ 74 կիլոգրամ քաշային կարգում Հայաստան ներկայացնող Արսեն Ջուլֆալակյանը պատմության մեջ առաջին անգամ արծաթե մեդալ նվաճեց։ Ջուլֆալակյանը եզրափակչում պարտություն գրեց Ռուսաստանը ներկայացնող աշխարհի գործող չեմպիոն Ռոման Վլասովից։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստան Օլիմպիական խաղերում 3 մեդալ նվաճեց։ Արսեն Ջուլֆալակյանի կարծիքով այս տարին հայկական սպորտի համար գերազանց էր։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Ըմբշամարտիկ Արսեն Ջուլֆալակյանի համար անցնող 2012-ը գերազանց տարի էր, կարող էր լինել նաև իդեալական տարի, միայն թե մարզիկը Լոնդոնում չշահեց բաղձալի ոսկե մեդալը։
Մի քիչ չերիկեց, որպեսզի նվաճենք, հուսով եմ առաջիկա 4 տարիների ընթացքում կհասցնենք դա անենք, բացը կդրացնենք, կա տեղ աշխատելու, կա ձգտում։ Մի խոսքով տարին գերազանց էր և սպորտային առումով, և անձնական, ամուսնացած, նաև շատ կարևոր փաստ, շատ կարևոր գործոն մարզիկի համար, իչնած սանգացած յուրաքանչյուր մարդու համար անձնականը շատ կարևոր է։
2012-ի Օլիմպիական խաղերից Հայաստան միակ արծաթը բերած մարզիկը 13-ին նույնպես ակտիվ աշխատանքային տարի է անցկացնելու։ Եկող տարի սպասվում է աշխարհի առաջնությունը Հունգարիայում, ապա Եվրոպայի գավաթի խաղարկությունն է։ Ըմբշամարտի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Լևոն Ջուլֆալակյանը հայտնում է, որ նախապատրաստվում են բոլոր խաղերին։
Մարդամսին Եվրոպայի առաջնությունը միջև այդ մեզ ավելի պարզ կլինի, արդյոք նպատակ կա իրեն մասնակցությունը, թե ոչ, ինչ մարզավիճակում է, և բնականաբար ունենք երիտասարդ միջների այդ քաշային կարգում, կարող է և փորձարկումներ լինի մյուս միջների հետ, նույնպես ամեն դեպքում մեր տարին շատ ծանրաբեռնված է։ Այս տարի ունենք նաև համաշխարհային ուսանողական խաղեր, ինչպես գիտեք, Արսեն Ջիվալագյանը դեռ ուսանող է, սովորում է ասպիրանտուրայում եւ նա դարժեք իրավունք ունի մասնակցելու համաշխարհային ուսանողական խաղերին։
Հենց առաջիկա առաջնություններն էլ եւ Արսեն Ջուլֆալակյանի մարզավիճակը ցույց կտա, թե 74 քաշային կարգում արդեն հաջորդ օլիմպիական խաղերին Բրազիլիայում հանդես կգա Արսենը, թե ոչ։
Նոր օլիմպիական ցիկլ է սկսվում եւ նոր օլիմպիական ցիկլում ավելի շատ մենք ուսումնասիրություններ ենք անելու, հնդրելու նոր մարզիկների, պատրաստվելու հաջորդ ցիկլին եւ միջև որեն Բրազիլիայի օլիմպիական խաղերին մենք կարողանանք արդեն պատկերացում կազմենք մոտ մի երկու տարի առաջ մոտավորապես ինչ թիմով պետք է մենք մասնակցենք 16 թվականի օլիմպիական խաղերին։
Կրկին անդրադառնալով իր պարտությանը ռուս մարզիկի հետ մարտում, Արսեն Ջուլֆալակյանը նորից հայտնեց, որ երբեք չի ասել, թե ինքը պարտվել է, որովհետև ռուս մարզիկը յուղով էր պատել մարմինը, թեև որոշ լրատվամիջոցներում շրջանառվել է այդ վարկածը։ Ես չեմ փորձում իմ պարտության համար գտնել արդարացումներ եւ մեղադրում եմ միայն ինքս ինձ, հայտնում է Ջուլֆալակյանը։
Այդ թող ասեն մարզիկը, ով որ պարտության մեջ ինչ որ պատճառներ է գտնում, ոչ իր մեջ, այլ մյուսների։ Կան չէ՞ մարզիկներ, պարտվում են դատավորներ մեղավոր, չգիտեմ, ես էր մեղավոր, են էր մեղավոր, բայց ոչ ինքը։ Ես ասում եմ, օլիմպիական խաղերին ես մեղավոր եի եզրափակիչում։ Գերազանց անցկացրեցի մինչև եզրափակիչ ասած բոլոր գոտե մարտերը, ոչ մի միավոր չզիջեցի, ընդամենը ամբողջ մրցումների ժամանակ մեկ միավոր զիջեցի եւ դա որոշիչ եղավ ոսկու համար։
Ըմբշամարտիկը նաև համաձայն է, որ հաճախ, երբ մրցակիցը մարմինը պատում է յուղով, գործը բարդանում է, բայց իր մարզիչի հետ մշակում են հարցակվելու նոր այնպիսի մարտավարություններ, որոնք իրեն հաղթանակ կբերեն նույնիսկ յուղով պատված մարզիկի հետ մենամարտելիս։ Արսենն այժմ շատ հոգնած է ֆիզիկապես, քանի որ օլիմպիական խաղերից հետո հնարավորություն չի ունեցել հանգստանալու։ Եթե կարողանա վերականգնել ուժերը, անպայման կմեկնի Եվրոպայի խաղերին ոսկով վերադառնալու ակնկալիքով։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Նանե, հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Լոռու մարզում մշակութային կյանքը երում է, մարզկենտրոնում գտնվող Լոռու միակ պետական թատրոնը ապահովում է մշակութային ժամանցի մի մեծ մասը։ Հովհանես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում գործում է նաև թատերական ստուդիա։ Թատրոնը մարզում մրցակիցներ չունի, միջդեռ մրցակցում է Երևանի թատրոնների հետ։ Միակ խնդիրը դերասանների ցածր վարձատրությունն է, Նարե Ստեփանյանին լսենք։
Վանաձորի Հովհանես Աբելյանի անվան դրամատիկական թատրոնը Լոռու մարզի միակ պետական թատրոնն է։ Թատրոնի փոխտնօրեն Արամ Մխիթարյանը Ազատություն ռադիոկայանի տված հարցազրույցում խոսում է թատրոնի գործունեության ներկայացումների մասին եւ միաժամանակ շեշտում է, որ այսօր թատրոնը ապրում է Վանաձորում, իսկ այդ հանգամանքը նա կապում է թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Վահե Շահվերդյանի հետ։
Թատրոնը չի մեռնում։ Շատերը կան, ասենք, ես լսում եմ հերոստատեսության մասին, որ թատրոնը դերասանները Երևանում ֆիլմեր են նկարում, սերիալներում են, թատրոններում գործ չի լինում, մեզ մոտ հակառակը։ Թատրոնը աշոտաժի մեջ է, ապրում է, թատրոնը շնչում է, ստեղծագործական շունչ կա, եւ դա ինձ թվում է դերասանի եւ ստեղծագործողի համար մեծ հաղթանակ է այսօր։
Մխիթարյանը ասում է, որ տարեկան 100 ներկայացում են տալիս եւ պետք է ապահովեն մոտ 27,000 հանդիսատես։ Միջդեռ շատ հաճախ ներկայացումներին կարողանում են ապահովել կես դահլիճ հանդիսատես։
50%-70% ապահովում է։ Դուք էլ ինձանից լավ գիտեք, որ այսօր հանդիսատես բերել թատրոն այդքան էլ ջուրին եւ հեշտ գործ չէ, բայց փառք Աստծո Վանաձորի հանդիսատեսը արդեն կամաց-կամաց արդեն տոմս են գնում։ Դա մեծ ձեռքբերում է, մեծ առաջընթաց է այսօր թատրոնի համար, քաղաքի համար։
Հիմնականում ադմինիստրատորների լավ աշխատանքի արդյունքում են սպառվում ներկայացումների տոմսերը, դրամարկղից քիչ թվով տոմսեր են գնում։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց թատրոնի գլխավոր ադմինիստրատոր Ալբինա Մաթևոսյանը, մարդիկ դեռևս սովոր չեն տոմսեր գնել դրամարկղից, փոխարենը իրենք են տարբեր հաստատություններում տեղեկացնում հերթական բեմադրության մասին։
Մենք ունենք մեր կոնկրետ հանդիսատեսը, որ պարտադիր լինի մեծերի թե փոքրերի գալիս էր, իսկ Ամանորյանը, հիմա այլ դուք էլ կարող եք տեսնել, լեպլեցուն դահլիճներ ենք ունենում, մենք ենք տանում մեր արտադրանքը մատուցում, ներկայացնում, դրամարկղից շատ քիչ է վաճառվում, երևի մարդիկ պրոբլեմներ ունեն, աշխատում են, գուցե դա էլի խանգարում, մենք ինքներս առաջարկում ենք իրանք էլ գում դրա մարկը դեռ լիարժեք չի գործում։
Աբելյանցիները հյուրախաղերով հաճախ չեն ներկայանում, պատճառներից մեկը ֆինանսական միջոցների բացակայությունն է։ Հիմնականում ներկայացումներով հանդես են գալիս մարզի այլ քաղաքներում, գյուղերի մեծ մասը ներկայացումների համար անհրաժեշտ պայմաններ չունի։
Հիմնականում մենք գնում ենք Լորվա մարզի, մեր ասենք Ստեփանավան, Ալավերդի, Փառատոնների միջոցառումների, ներկայացումների հյուրախաղեր ունենում ենք Սպիտակում, այսինքն մեր բազան շատ փոքր է հիմա, այսօր դալիչներ չունեն, մեծամասամբ դալիչներ չունեն գյուղերում, դպրոցներում շատ վատ վիճակի մեջ
է։ Աբելյանը դպրոց է նաև ապագա դերասանների համար։ Ժիրայրը 19 տարեկան է, սովորում է թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում, ուսմանը զուգահեռ նաև թատրոնում է խաղում, մասսայական տեսարաններում ներկայանալուց բացի նաև առանցքային դերեր է ստանձնում։
Աբելյանը իմ համար ոչ միայն դպրոց է, այլ ամեն ինչ, որովհետև ես իմ օրվա մեծ մասը անցում կասնում այստեղ, և ամենակարևորը մեծ պրակտիկա, որը ինստիտուտի ուսանողը չի կարա այդքանը ինստիտուտի դասերի պայմաններում անցնի։ Աբելյանում պրակտիկան ավելի շատ է ոգնում, քան ինստիտուտի այդ տեսական դասերը։
Նշեմ, որ տարեկան նախատեսված է 4 նոր ներկայացում, որից 3-ը մեծահասակների համար, իսկ 1-ը մանուկների։ Աբելյանցիները դեկտեմբերի 20-ից 30-ը հանդես են գալիս մանուկների համար ամանորյա ներկայացումներով, իսկ հանդիսատեսը միայն ողջունում է թե թատրոնի առկայությունը Վանաձորում, թե այնտեղ ներկայացված բեմադրությունները։
Մանկապարտեզում են տվել տոմսերը։ Ես մեզ հաջույք ստացա, ես ուզեմ, որ հաճախ վերին մանկապարտեզ, պատճառը կլինի, որ մենք էլ գանք այստեղ ներկայացում դիտելու։ Շատ շնորհակալություն։
Հարիցի դեպքում ինչքան հնարավոր է, ինչքան տոմսեր են լինում, ցանկանում եմ երեխեքին միշտ բերել։
Թատրոնը լավ բան է, դաստիարակման համար երեխաների հատկապես։ Ես նախընտրում եմ թատրոնը։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ես ավելի շատ մտածում եմ լավ մարդ լինելու, այլ ոչ թե լավագույն ֆուտբոլիստ համարվելու համասին։ Այս խոսքերը հայտնի ֆուտբոլիստ Արգենտինայի հավաքականի և Բարսելոնայի ռմբարկու Լեոնել Մեսիին է, ով այս տարի հավակնում է դառնալ աշխարհի լավագույն ֆուտբոլիստ։ 13-օրից Ցյուրիխում FIFA-ն կհայտնի 2012 թվականի լավագույն ֆուտբոլիստի անունը։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Երկու թվականներին Ballon d'Or-ը ոսկե գնդակը վաստակել է Արգենտինայի հավաքականի և Բարսելոնայի ռմբարկու Լիոնել Մեսին։ Նրա հրաշալի գոլերը երջանկացնում են ոչ միայն միլիոնավոր երկրպագուներին, մարզական մեկնաբաններն էլ են խելք կորցնում։ Ահա անվանի անգլիացի մեկնաբան Ռեյ Հատսոնի արձագանքը Մեսիի այս տարվա վերջին գոլին, և այսպես 2012 թվական դեկտեմբերի 22-ին Վալյադոլիդ քաղաքի Խոսե Սորիլայի անվան մարզադաշտ 59-րդ դրոպը
defense tucking it home.
Just and
that's what he
this
does with his
life. Get any better world football in this, people? Messi, Messi, Messi. This is his exquisite goal. It personifies the genius that is Lionel.
Դրսում անցկացրած այդ խաղը Բարսան ավարտել է հաղթանակով 3-1. Լիոնել Մեսին 2011-12 թվականների խաղաշրջանի 69 պաշտոնական հանդիպումներում 91 գոլ է խփել։ Սա մի ֆանտաստիկ արդյունք է։ 79 գոլ Բարսայի կազմում, որոնցից 59-ը առաջնությունում, 13-ը Չեմպիոնների լիգայում, 5-ը Արքայի գավաթի և 2-ը Իսպանիայի գավաթի խաղերում։ Գումարած 12 գոլ Արգենտինայի հավաքականի կազմում, այսպիսով Մեսին գերազանցել է Բավարիայի և Գերմանիայի հավաքականի լեգենդար հարձակվող Գերդ Մյուլլերի ռեկորդը։ 40 տարի առաջ գերմանացին մեկ խաղաշրջանում 85 գոլ է խփել։ Փաստորեն Մեսին ամեն խաղում միջինը 1.3 տասնորդական գոլ է խփում։ Իդեպ այդ ցուցանիշով նա աննշան զիջում է Մյուլլերին, ով 1972-ին 60 խաղում է դարձել 85 գոլի հեղինակ, ասել է թե 1.4 տասնորդական գոլ մեկ խաղում։ 25-ամյա Մեսին բավական համեստ անձնավորություն է, նա միշտ հարգանքով է խոսում մյուս աստղերի մասին, սեփական նվաճումներին էլ հանգիստ է վերաբերվում։ Ես ավելի շատ մտածում եմ լավ մարդ լինելու, այլ ոչ թե լավագույն ֆուտբոլիստ համարվելու մասին։ Մի օր, երբ այս ամենն ավարտվի, ինչ ենք թողնելու, սա է կարևորը, ասել է Լիոնել Մեսին, ով այս տարի էլ համարվում է ոսկե գնդակի հիմնական հավակնորդը։
Ա Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, որվա ամբողջական լրահոսին կարող եք հետևել Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկման ընթացքում ժամը 19-ին։ Այցելեք նաև մեր կայքեջ azatutyun.am, այստեղ կարող եք դիտել Ազատություն TV, ինչպես նաև լսել մեր բոլոր ռադիո հաղորդումները։ Այս կայշամի համար նախատեսել ենք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովհաննես Մովսիսյանը, մինչ նոր հանդիպում։